Χρόνια πολλά, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Πέστε μου.
Είναι μια ζωφέρη πάντως έτσι η εικόνα όπως περιγράφεται.
Όχι, όχι. Αν τη δει κανένας και τη γενικεύσει, φαντάζει ζωφέρη. Αν όμως την αναλύσει λίγο, θα δει ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία μπορούν να θεραπευτούν. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετείχαν 8 χώρες με 15 εργαστήρια, το οποίο έχει τον τίτλο «Sea on a Chip», «Τη θάλασσα σε ένα τσιπάκι». Ουσιαστικά ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθούσε να αναπτύξει αναλυτικές μεθοδολογίες ακριβίας σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα τοξικών ή επιβλαβών ουσιών, οι οποίες περιλαμβάνονται και στη λίστα προστεραιότητας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις θάλασσες, αλλά και ενώσεις οι οποίες θεωρούνται αναδυόμενοι ρήποι. Δηλαδή νέες ενώσεις οι οποίες έχουν βγει στην αγορά, στη χρήση και αρχίζουν να εμφανίζονται στο περιβάλλον. Ουσιαστικά η όλη δουλειά ήταν αναλυτική δουλειά και σύστημα μορφολογίας. Η τελευταία φάση του έργου αυτού περιλάμβανε την εγκατάσταση των αισθητήρων και των αναλυτικών μεθοδολογιών σε συγκεκριμένες χώρες, κυρίως στις περιοχές όπου έχουμε εκβολές ποταμών, όπου εκεί περιμένουμε τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή τα υπολείμματα των ανθρωποφαρμάκων ή των κτηνιατρικών φαρμάκων, τα οποία δυστυχώς στη χώρα μας χρησιμοποιούνται υπερβολικά.
Καταλαβαίνουμε, κύριε Αλμπάνη, ότι τα φυτοφάρμακα, εντάξει, είναι και μάλιστα κάποιες ουσίες που έχουν απαγορευτεί εδώ και χρόνια, έχει απαγορευτεί η χρήση τους. Το καταλαβαίνουμε, αλλά τα ανθρωποφάρμακα, ας το πω έτσι, ή τα ψυχοφάρμακα ή τα αντιβιωτικά, πώς φτάνουν στις συγκεκριμένες περιοχές?
Φτάνουν με πολλούς τρόπους. Όπου υπάρχουν οικισμοί, οι μεγάλες πόλεις που έχουν συστήματα βιολογικών καθαρισμών, ακόμη και μια και μιλάμε με τη Θεσσαλονίκη, ο βιολογικός καθαρισμός της Θεσσαλονίκης είναι τροφοδότης υπολοιμάτων ψυχιατρικών ή αντιβιωτικών, διότι οι ενώσεις αυτές δεν αποδομούνται πλήρως από τους μικροοργανισμούς, τους βιολογικούς καθαρισμούς. Υπάρχουν ενώσεις οι οποίες δείχνουν μεγάλη σταθερότητα, ούτε το 20% απομακρύνεται. Βέβαια υπάρχουν και πολλές ενώσεις οι οποίες απομακρύνονται. Ας πούμε το ντικλοφενάκ ή κάποια διοκτώνα ή κάποια ψυχιατρικά φάρμακα, οι μικροοργανισμοί δεν μπορούν να τα αγγίξουν, οπότε περνούν με πάρα πολύ μικρή μείωση. Η μείωσή τους οφείλεται κυρίως στην προσόφηση και φυσικές μεθόδους και όχι στη βιοαπιδόμηση, η οποία είναι μεθολογία στην οποία στηρίζονται οι βιολογικοί καθαρισμοί σε όλη την Ευρώπη.
Επομένως, έτσι πως τα ακούω, ναι, συγγνώμη, ναι, κύριε καθηγητά, εδώ ο κόλπος εδώ της Θεσσαλονίκης και τόσα ποτάμια βγαίνουν και μεγάλα αστικά συγκροτήματα υπάρχουν, πρέπει να είναι πολύ επιβαρημένος.
Οι συγκεντρώσεις είναι παρόμοιες σε όλη τη Μεσόγειο. Τουλάχιστον το έργο αυτό έχει γίνει και στις εκβολές του Εύρου ποταμού στην Καταλωνία και του Πάδου, μέσω του οποίου ουσιαστικά η λεκάνη απορροής είναι όλη η Λομβαρδία και ένα μέρος της Εμίλια Ρωμάνα στην Ιταλία. Η συγκεκριμένη μελέτη ουσιαστικά στηρίχθηκε στα ποτάμια της Ηπείρου, στον Λούρο και στον Καλαμά. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση, διότι εκεί είναι και οι περισσότερες ιχθυοκαλλιέργειες της Δυτικής Ελλάδος. Βέβαια, περιλάμβανε και ποτάμια της Αγγλίας, της Δανίας και της Πορτογαλίας και της Γαλλίας. Ο Ροδανός ποταμός, παρόλοιπε. Οι συγκεντρώσεις ανάλογες, διότι οι άνθρωποι, τουλάχιστον στην Ευρώπη, χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθοδολογίες, τις ίδιες ενώσεις, τα ίδια φάρμακα. Εκείνο το οποίο μας προβληματίζει, κάνοντας και μία εκτίμηση, διότι εμείς οι χημικοί αναλύουμε και βρίσκουμε τα επίπεδα. Το θέμα όμως δεν είναι να βρίσκεις μόνο τα επίπεδα συγκέντρωσης των ενώσεων αυτών, αλλά να κάνεις και μία εκτίμηση τι σημαίνει συντροφική αλυσίδα. Δηλαδή στους φυτικούς οργανισμούς, στους ζωικούς οργανισμούς ή στα θηλαστικά, αν υπάρχουν στοιχεία. Άρα με βάση τα στοιχεία τοξικότητας τα οποία είναι καταχωρημένα στη βιβλιογραφία από διάφορα μοντέλα, κανένας μπορεί να κάνει εκτίμηση. Η εκτίμηση δείχνει ότι υπάρχουν τρεις ενώσεις φυτοφαρμάκων οι οποίες αποτελούν πρόβλημα για τους φυτικούς οργανισμούς, άρα σπάζει τροφική αλυσίδα, και επιπλέον υπάρχουν ψυχιατρικά φάρμακα, δύο ψυχιατρικά φάρμακα τα οποία πρώτη φορά εμφανίζονται, τα οποία αποτελούν πρόβλημα για τους ζωικούς οργανισμούς, τους υδατικούς ζωικούς οργανισμούς. Αυτό δείχνει η μελέτη και αυτό το οποίο προτείνουμε,
ναι,
Μ' ακούτε?
Ναι, βεβαίως, με πολύ μεγάλη προσοχή.
Αυτό το οποίο προτείνουμε ουσιαστικά είναι ο περιορισμός χρήσης και ο επανέλεγχος της χρήσης αυτών των ουσιών. Αυτή η πρόταση ουσιαστικά έχει δοθεί από πέρσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα απορρίμματα του έργου, διότι αφορούσε πάρα πολλές χώρες και αφορά, όταν μιλάμε για ψάρια, δεν αναφερόμαστε μόνο σε θεοκαλλιέργειες, αλλά και τα ελεύθερα ψάρια, ιδιαίτερα σε εκβολές των ποταμών, θα πρέπει να γίνουν πιο συστηματικοί έλεγχοι και θα πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος στην εφαρμογή και στη χρήση των ενώσεων αυτών.
Προφανώς τα ψάρια, κυρίως στις ιχθυοκαλλιέργειες, επηρεάζονται από όλη αυτή την κατάσταση που μόλις μας περιγράψατε, κύριε Αλμπάνη, έτσι δεν είναι?
Οι ιχθυοκαλλιέργειες από το περιβάλλον υφίστανται το ίδιο πρόβλημα που υφίστανται και τα ελεύθερα ψάρια. Στις ιχθυοκαλλιέργειες όμως υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες, διότι σε ένα μικρό χώρο χρησιμοποιούνται και αντιβιωτικά και ιδιαίτερες συνθήκες διατροφής, μεγάλος πληθυσμός. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτούς τους πληθυσμούς και οι έλεγχοι, ευτυχώς, να ενημερώσω ότι οι έλεγχοι όταν γίνονται εξαγωγή τουλάχιστον είναι αρκετά αυστηροί σε όλες αυτές τις παραμέτρους που ανέφερα.
Ναι. Και δεν έχουν δείξει δηλαδή στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μας ανησυχήσουν.
Υπάρχουν προβλήματα και στις εξαγωγές σε κάποιες περιπτώσεις όπου οι μονάδες αυτές τίθενται σε κάποια επιτήρηση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να επανέλθουν. Είναι κάτι αντίστοιχο, όχι τόσο τραγικό όπως συμβαίνει με τα μύδια στο θερμαϊκό κατά περιόδους που έχουμε μεγάλες απαγορεύσεις.
Ναι, εκεί είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι, κύριε Αλμπάνη, και τα αποφεύγουμε όταν μπορούμε, αλλά τα ψάρια επειδή είναι ευρύτερης έτσι κατανάλωσης θα λέγαμε, και μάλιστα τα ψάρια της ιχθυοκαλλιέργειας.
Ούτε γνωρίζεις και από πού προέρχονται.
Γενικότερα οι ιχθυοκαλλιεργητές είναι υποψιασμένοι διότι ελέγχονται αυστηρά, λέω ιδιαίτερα όταν κάνουν εξαγωγές, διότι θα πρέπει να συνοδεύονται η εξαγωγή με μια πλήρη ανάλυση όλων αυτών των ενώσεων που ανέφερα και εκεί υπάρχουν σαφείς οδηγίες ότι δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση ουσιών οι οποίες είναι απαγορευμένες ή έχουν απαγορευθεί. Θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος στις τροφές που δίνουν, διότι πολλές τροφές έχουν συντηρητικά και τα συντηρητικά είναι βιοκτώνα. Οι ιχθυοκαλλιεργητές, οι συνειδητοί και οι επαγγελματίες τα γνωρίζουν αυτά και προσέχουν.
Και αν γίνεται κάτι για αυτή την περίπτωση για τα ελεύθερα τα ψάρια, τι μπορεί να γίνει?
Δεν μπορεί να γίνει κάτι, διότι απαιτείται μεγάλος χρόνος. Αυτό το οποίο προτείνουμε ουσιαστικά είναι οι ενώσεις τις οποίες προσεγγίσαμε θα μπορούσαν να μπουν υπό περιορισμών η χρήση τους μέχρι να ξαναελεγχθούν. Αλλά αυτό είναι θέμα πλέον πολιτικό, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση στο Στρασβούργο για το θέμα αυτό.
Κύριε Πριτανή, εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει πιο πολύ είναι τα απόβλητα των νοσοκομείων, όπως είπατε, δηλαδή ο βιολογικός καθαρισμός. Και από ό,τι γνωρίζουμε, αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω, θα συνεχίσετε την έρευνα πάνω σε αυτό τον τομέα εσείς, έτσι, στο πανεπιστήμιο σας?
Εμείς προτείνουμε, έχουμε ένα διακρατικό πρόγραμμα το οποίο τρέχει, το οποίο είναι με την Αλβανία, είναι το γνωστό Ιντερεκ, όπως η Μακεδονία το έχει με τη Βουλγαρία και με τη Φύρο. Αντίστοιχο πρόγραμμα υφίσταται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με την Αλβανία και με την Νότια Ιταλία. Ουσιαστικά προτείνουμε μία λύση η οποία εφαρμόζεται, τουλάχιστον σε κάποιες χώρες, στη Γερμανία ή στην Ισπανία. Δεν φτάνει μόνο ο βιολογικός καθαρισμός στα απόλυτα των νοσοκομείων, αλλά θα πρέπει να συνδέεται με μια διαδικασία, όπως λέμε, προχωρημένων οξυδωτικών διεργασιών, ώστε να σπάζουν πλήρως οι τοξικές ενώσεις, οι οποίες παραμένουν μετά τον βιολογικό καθαρισμό. Η πρόταση η δική μας είναι η φωτοκατάλυση, συνδυασμός ακτινοβολίας με κάποιο καταλύτη. Ναι. Αυτά υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένα στη βιογραφία. Mm-hmm. Είναι μια πιλωτική εφαρμογή την οποία προτείνουμε στο νοσοκομείο της Αυλώνα, των Ιωαννίνων και στον Πάρη. Και θεωρούμε ότι είναι μια λύση. Βέβαια το πρόβλημα μέχρι στιγμής είναι το κόστος αυτής της διαργασίας. Αλλά υπάρχουν και αντίστοιχες άλλες τεχνικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από άλλες ερευνητικές ομάδες οι οποίες θα μπορούσαν να συμπληρώσουν ένα βιολογικό καθαρισμό. ιδιαίτερα στα νοσοκομεία.
Ναι. Τώρα, κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία, επειδή φαντάζομαι ότι και όσοι μας ακούν αναρωτιούνται τι να κάνουν, ας πούμε, με την κατανάλωση ψαριών που προέρχονται κυρίως από ιχθυοκαλλιέργειες, γιατί τα άλλα είπαμε ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν και τόσο πολύ. Υπάρχει κάποιος τρόπος εμείς ως καταναλωτές να κάνουμε κάτι που να μειώσουμε ίσως τις επιπτώσεις αυτών όλων των βλαβερών ουσιών?
Να αναφέρω τώρα, θα πάω σε ένα άλλο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο έχουν κάνει συνάδελφοι από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Κυρίως για τα ψάρια της Μεσογείου και του Ατλαντικού. Προτείνουν διάφορες τεχνικές μαγειρεύματος με στόχο να μειωθούν, αν υπάρχουν υπολείμματα, να εξαλειφθούν τα υπολείμματα. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει σημασία να το μεταφράσουμε κάποια στιγμή.
Ναι, ναι.
Διότι έχουν βγάλει και φυλάδια τα οποία κυκλοφορούν στα πορτογαλικά και στα ισπανικά πώς μαγειρεύουν ψάρια.
Σε υψηλές, ας πούμε, για παράδειγμα, θερμοκρασίες, καταστρέφονται αυτοί?
Όχι, δεν είναι. Είναι ανάλογα με το αν χρησιμοποιείς το τηγάνι ή αν τα ψήνεις, να ξέρεις λίγο ανάλογα με το είδος του ψαριού, διότι υπάρχουν τα αφρόψαρα, τα οποία κατά τεκμήριον είναι πιο καθαρά. Είναι τα ψάρια τα οποία είναι στο ίζημα, όπου στο ίζημα υπάρχει μεγαλύτερη συσσόρευση αν υπάρχουν τοξικές ενώσεις, άρα εκεί χρειάζεται ιδιαίτερο μαγείρευμα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένας τρόπος είναι ο κανόνας. Αν του αρέσουν τα ψάρια, θα πρέπει να διασπείρει τη διατροφή του όχι μόνο σε ένα είδος συστηματικά, αλλά να απολαμβάνει έτσι όλα τα είδη τα οποία υπάρχουν και είναι διαθέσιμα.
Κατανοητό. Κύριε Αλμπάνη, κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ευχόμαστε καλή χρονιά να έχετε.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, να είστε καλά, ευχαριστώ.
Και να συνεχίσετε τις έρευνες για να μας προστατεύετε. Να είστε καλά.
Γεια
σας.